Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçim
yoxdur.
Mən sənə gəlmə,
mən subyektiv və objektivdir.
Yox,
xaşırlar, xüsusi mənim anlam
yox
eləmək. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun
üçün nəzəndə,
yəni
1,20%-i... Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz müxalifətin miting taktikasını müzakirə edəcəyik. Müxalifətin yeni miting taktikası nəticəni dəyişirmi və yeni həbslər barədə danışacaq bugün ərzində. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı və vəkil Əsəbəli Mustafayev verilişdə olacaqlar və onlar İctimai Palatanın 19 iyun aksiyasında həm baş verənlər, həm də saxlanılanlar barədə danışacaqlar. Saat 6 rejimin 6 xəbərlərindən sonra İran rejiminin güneyli fəallara qarşı repressiyalarından danışacaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı Təşkilatının Bakı təmsilçisi Ağrı Qaradağlı və Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Komitəsinin sözçüsü Əlrıza Quluncu İrandakı son həbslər barədə fikirlərini bildirəcəklər. Həbs olunanlar arasında məşhur şair Səid Muğanlı və hüquq müdafiəçisi Səid Nəimi də var. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @şarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radyo Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Müxalifətin miting taktikasıdır müzakirə mövzumuz və AXCP sədrin müavini Gözəl Bayramlı qonağımızdır. Gözəl Bayramlı dünən mitingdə iştirak edənlərdən, yəni daha doğrusu miting elan olunmuşdu dünən 19 iyun İctimai Palata miting keçirəcəkdir Nərimanov heykəlinin, Nərimanov Üzüstrəm kinoteatrının qarşısında. Lakin bunun əvəzinə şəhərin 6 müxtəlif yerində spontan flashmoblar keçirildi və onlardan birinin kukla teatrının yanında keçirilən flashmobda Gözəl Bayramlı özü də iştirak edirdi və Gözəl Bayramlı həmin flashmobda saxlanılmışdı, sonra isə buraxılmışdı, çox az, az müddət sonra buraxılmışdı və bu yeni taktika mı deyək, taktikasızlıq mı deyək, dinləyicilər yazırlar yeri gəlmişkən ki, bəlkə də bu taktikasızlıqdır. Taktikasızlıq mı deyək, bu hansı zərurətdən doğdu və hansı effekti verdi və yaxud bəlkə vermədi?
Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığını təəssüflər olsun ki, yenə də boğmaqda davam edir. İctimai Palatanın aksiyalarına da Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti belədir. Biz bu aksiyada da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qanuna müvafiq olaraq müraciət etmişdik və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingin Nərimanov kinoteatrının qarşısındakı meydanda keçirilməsinə icazə vermədi. Halbuki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının bir icra strukturu olaraq mitingə icazə verib verməmək kimi bir səlahiyyəti yoxdur. Biz öz hüququmuzdan istifadə edərək mitingin keçirilməsi, keçirildiyi yer və vaxt barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məlumat veririk və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin borcudur ki, müvafiq strukturlarla əlaqə saxlayaraq mitingin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu dəfə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti siyasi bir qərarla mitingin keçirilməsinə icazə vermədi. Belə bir halda biz müxalifət olaraq, İctimai Palata olaraq bu dəfə fərqli bir taktikadan istifadə etdik. Öz etiraz səsimizi həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm də dünyaya çatdırmaq üçün fərqli bir taktikadan istifadə etdik. Şəhərin bir neçə yerində müxtəlif qruplarla aksiyanı keçirmək qərarına gəldik. O cümlədən mənim iştirak etdiyim aksiya, bizim aksiyamız Kukla Teatrının yaxınlığında oldu. Və həmin aksiyada da polis, aksiyada polis müdaxiləsindən dağıdıldı və mənim iştirak etdiyim aksiyada 12 nəfər həbs olundu, onlardan 7 nəfəri xanımlar idi, 4 nəfər də, üzr istəyirəm, 11 nəfər həbs olunmuşdu, 7 nəfər xanım, 4 nəfər kişilər həbs olunmuşdu. O 7 nəfər xanım axşam 9 radələrində və 1 nəfər AXCP üzvü buraxıldı, 3 nəfər AXCP üzvünə bugün Səbail rayon məhkəməsində məhkəmənin qərarından ikisinə 60 manat cərimə, birinə isə 5 suka həbs cəzası verildi.
Və bu siz dediniz ki, bu məhdudiyyətlərdən dolayı siz belə qərara gəldiniz ki, şəhərin müxtəlif yerlərində keçirirsən, amma nəticə dəyişmir axı, yenə də sizi yəni uzağı 5 dəqiqə ərzində siz şüar səsləndirə bilirsiniz. Əksər hallarda bu belə olub. Evet. Və sonra da yenə də çoxunuz həbs olunursunuz.
Əslində təbii onsuz da bir yerdə mitingin keçirilsə də həbs olunma halları hər dəfə müxalifətin aksiyalarında çoxlu sayda olur. Yəni bu dəfə ən azından şəhərin müxtəlif yerlərində biz ictimaiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini İctimai Palataya, bu aksiyalara yönəldə bildik, həm də insanların etiraz hüququna Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətini bir daha göstərə bildik. Nəticə etibarilə əslində Azərbaycan hakimiyyəti, mən hesab edirəm ki, bu dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətindən qarşı durmaya getməməlidir. Bu vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı onların konstitusion hüququdur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun onlara verdiyi hüquqdur. Biz ən azından cəmiyyətin diqqətini növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyətinin vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququna hörmət etməməkdə davam etməsini göstərə bildik bir daha.
Amma ki, siz deyirsiniz ki, göstərə bildiniz, amma nəticə ilə bağlı müxtəlif fikirlər var, müxtəlif dəyərləndirmələr var. Yenə də hesab edirlər ki, çox az saylı, çox effektsiz və epizodik olduğu üçün də kifayət qədər hay-küy qoparmayan bir, yəni hay-küy hətta belə çox az olan bir aksiya idi bu aksiya və mənfi dəyərləndirmələr var ki, dünənki aksiya ilə bağlı.
Yəni, birinci onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfə aksiyadan qabaq müxalifətin fəallarını qarşı təzyiqlər edir, onları bundan bağlı həbslər edir, əvvəlcədən onları zərərsizləşmək məqsədindən. İkinci də Azərbaycan hakimiyyəti bütün güc strukturlarını şəhərin müxtəlif yerlərində yerləşdirir və mitingə gələn insanların qarşısı metrodan çıxmaq şərtindən dayanacaqlarda belə mitingə gələn adamların qarşısı alınır. Bundan əlavə bilirsiniz ki, istər 2 aprel mitingində, istər 17 aprel mitingində, bundan qabaq o 2010-cu ilin keçən il o aprel ayından başlayaraq keçirilən aksiyalarda hakimiyyətin miting iştirakçılarına qarşı təzyiqləri çox böyük təzyiqlər olubdur. Miting iştirakçılarını o həbslərinə atmaqdan kənara miting iştirakçılarının döyülməsi, onlara qarşı digər təqiblər, təzyiqlər, bundan əlavə mitingdən sonra kimlərsə işini itirmək, hətta xanımları belə polis idarələrinə çağırmaq, onların ailələrinə təzyiq eləmək, icra strukturları tərəfindən ona təzyiq. Təbii bütün bunlar buna təsir edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ən azından Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyəti baxmayaraq ki, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququnu qeyri-qanuni olaraq pozur. Amma Azərbaycanda kifayət qədər insanlar var ki, bu öz hüquqlarından istifadə eləyib, öz hüquqları uğrunda mübarizəyə davam eləyirlər.
Amma yenə də siz sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması üçün deyək ki, yenə də bu daha münasib yerlərdə miting keçirmək imkanını əldə etmək üçün başqa vasitələrdən istifadə etməyə hazırsınızmı? Başqa vasitələr işə salınırmı?
Əslində başqa vasitələr İctimai Palata tərəfindən təklif olunmuşdu və İctimai Palata bir neçə nəfər ayırmışdı ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə bir görüş keçirilsin, qarşılıqlı razılaşma əsasında bir yer haqqında razılaşma əldə olunsun. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, yəni təbii olaraq növbəti dəfə yenidən bir siyasi qərar verərək, yəni bu danışığa müsbət reaksiya vermədi, öz dediyində təkid elədi, tamamilə uyğun olmayan siyasi mərkəzdən kənarda, şəhərdən çox uzaqda bir yer təklif etdi və hətta oranın miting keçirmək üçün adi elementar bir şəraiti belə yoxdur. Yəni biz hesab eləyirik ki, bu birbaşa Azərbaycan Konstitusiyasının, qanunların pozulmasıdır. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna təkid etməklə, Azərbaycan hakimiyyəti təkid etməklə, əksində o cəmiyyətdə o barışa doğru hər hansı bir addım atmaq niyyətində olmadığını göstərir. Yəni, başqa biz hansı vasitələrdən, məsələn, istifadə edə bilərik? Danışıqdır, o danışığa getmək üçün İctimai Palata nümayəndələrini ayırdı. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qalsın siyasi mərkəz, şəhərin mərkəz hissəsi, məsələn, ən azı digər yerdən, necə ki, biz Nərimanov rayonunu təklif eləmişdik. Məsələn, ən azından Təbriz kino teatrının qarşısını vermək olardı. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti təəssüflər olsun ki, yenə də yəni, bu qarşı durmaya gedir və görünür ki, bu mitinglərin keçirilməsi üçün yer vermək istəmir. Amma mən əminəm ki, biz öz hüquqlarımızdan istifadə edərək nəhayət Azərbaycan hakimiyyətini başa sala biləcəyik ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını bu qədər poza bilməz. Nəhayət yer ayrılmalıdır ki, insanlar öz sözlərini desinlər, öz etirazlarını bildirsinlər. Bu, bir vətəndaş olaraq onların hüququdur.
Mən xatırladıram dinləyicilərimizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və söhbətimizin mövzusu 19 iyun aksiyasında 19 iyunda İctimai Palatanın miting keçirməyə cəhd etdiyi zaman seçdiyi taktika və həmin aksiyada saxlanılanlar və həbs olunanlardır və bu barədə danışmaq üçün biz AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlını və hüquqşünas vəkil Əsabəli Mustafayevi dəvət etmişik studiyamıza. Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, dünən İctimai Palata təqribən 50 nəfərin saxlandığı barədə məlumat verib, sonra həmin 50 nəfərdən təqribən 10-a qədər gecəni polis bölməsində keçirib və bugün onların bugün ərzində də məhkəmələri olub. Və indi vəkil Əsabəli Mustafayevdən xahiş edəcək ki, yekunları bizə söyləsin ki, nədən ibarətdir?
Yekunlar əvvəlki yekunlardır, yəni hər şey təkrarlanır, eyni qaydada gedir. Görünür, bu bir sistemdir artıq, hər dəfə təkrar olunan bir adət ənənədir. Birinci, eşitdiyimi, yəni içəri girəndə bura eşitdiyimə münasibət bildirmək istəyirəm, yəni iştirakçıların sayı qədər. Mən ilk növbədə vəkil olmamışdan qabaq hüquq müdafiəçisiyəm. Yəni, hər bir vəkil hüquq müdafiəçisidir, bunu yəni, bilmək lazımdır. Məsələn, İngiltərədə heç vəkil adı yoxdur. Oradan hüquq müdafiəçisi deyirlər. Bizi maraqlandırır ki, hüquqlar təmin olunsun. İstəyir burada müraciət edənlərin sayı 5 nəfər olsun, 10 nəfər. Yəni, say məsələsi burada rol oynamamalıdır. Burada insan hüquqlarının təminatı, hansı ki, qanunlarda öz əksini tapıb. İstəyir 5 nəfər bunu reallaşdırsın, mütləq olaraq imkan vermək lazımdır. İstəyir 1000 nəfər olsun. Bunun tapotu yoxdur. İndi mənə elə gəlir ki, mitinqə çıxmaq istəyənlərin sayından söhbət gedə bilər və bunu ilə əlaqədar hüquqları pozulmuş, yəni onlara imkan verilməməsi nəticəsində hüquqları pozulmuş insanların sayından gedə bilər söhbət. Yəni, məsələnin mənə elə gəlir ki, belə qoymaq lazımdır. Bir tutaq ki, 500 nəfər, 1000 nəfər fədakarlığı göstərərək, iradə göstərərək, təzyiqlərə baxmayaraq meydana çıxıb öz toplaşma hüququnu hansısa bir formada reallaşdıra biliblər. Ancaq digər tərəfdən də mənə elə gəlir ki, yüzlərlə, minlərlə insan o qarşı durmaya getmək istəmədən müəyyən səbəblərə görə o hüquqdan məhrum olublar. Yəni, istəyirlər mitingə getməyi, ancaq buna imkan verilmir. Bax, söhbət bundan getməlidir. Yəni, hüquqdan danışanda əsas, bax, buna üstünlük verilməlidir, vurğulanmalıdır ki, nə qədər insan istəyirdi, ancaq bunu reallaşdıra bilmədi. Çünki, bilirsiniz, mitingə çıxmayanların müxtəlif səbəbləri var. Biri yaşına görə çıxmır, biri işinə görə, biri təhsilinə görə. Ancaq o hüququn reallaşması üçün mümbit bir şərait olanda, əlverişli bir şərait olanda mənə elə gəlir ki, onun istifadəçiləri də çoxlu ola bilər, özü də müxtəlif sosial qrupların nümayəndələri olar. İndi tutulanlardan, söhbət tutulanlardan gələndə, yenə bizim mobil qrupa, vəkillərin mobil qrupuna dünəndən məlumatlar daxil olunurdu. Həm rayonlardan o baskılarla bağlı, istəyir Bakı ətrafı olsun, istəyir Ucqar rayonlardan olsun. Mən ona görə, bax, o sayını deyirdimi, ola bilsin ki, dəfələrlə çox ola bilərdi, əgər o baskılar, məhdudlaşdırmalar, qarşısı alınmalar olmasaydı. Və insanlar da tutulurdu. Bu tutulmanı hamı gözləyirdi. Bilirsiniz, bizdə həmişə deyirlər ki, polis ona görə miting yerinə gəlir ki, o ictimai əsasın mühafizəsi üçün gəlir. Bizə elə gəlir ki, yəni qanunvericilik bunu tələb edir.
Mən yeri gəlmişkən, biz dünən miting vaxtı canlı yayım zamanı biz Mübariz Qurbanlı ilə əlaqə saxladıq və Mübariz Qurbanlı bu məsələnin hüquqi tərəflərini özü necə görür, elə izah etməyə çalışdı. Gəlin biz onu dinləyək, onun nə dediyini və sonra geri gəlmişkən o çağırış da elədi ki, hüquqşünaslar buna bir reaksiya versinlər və biz Mübariz Qurbanlının nə dediyini bir də dinləyək və sonra sizin rəyinizi alaq.
Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Hüquq dövlətinin də əsas başlıca tələbi qanun qarşısında hər kimin, hər kəsin bərabərliyidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda kütləvi aksiyalarla bağlı sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun var. Bu qanuna uyğun olaraq siyasi partiyalar, ictimai qurumlar, vətəndaşlar sərbəst toplaşa bilər, mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüyüşləri keçirə bilərlər. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanununa görə bu və digər siyasi aksiya keçirmək üçün müvafiq icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq edilir və müvafiq icra hakimiyyəti münasib bildiyi yerdə kütləvi aksiyalar keçirilir. Konstitusiyada sərbəst toplaşma azadlığı təsbit olunub. Konstitusiyada təhsil hüququ da təsbit olunub, mədəniyyət hüququ da təsbit olunub. Məsələn, konstitusiyada yazılıb ki, hər kəsin mənzil hüququ vardır, mənzili olmalıdır, hər kəsin mədəniyyət hüququ vardır, mədəniyyət abidələrindən istifadə hüququ vardır, hər kəsin təhsil hüququ vardır, təhsil alma hüququ vardır. Bu demək deyil ki, burada bir xaos var. Burada da qanun tənzimləyir hər bir məsələni. Əsas məsələ odur ki, kütləvi aksiyaları tənzimləyən beynəlxalq konvensiyalar var. Avropa Şurasının ATƏT-in də qəbul elədiyi konvensiyalar var. Həmin konvensiyalarda öz o cümlədən Azərbaycanda kütləvi aksiyalarla əlaqədar sərbəst toplaşma azadlığı da qanunda müvafiq icra hakimiyyətindən bu məsələ razılaşdırılmalıdır. Sizin iddia etdiyiniz yerdə həmin vaxt başqa bir tədbir ola bilər. Sizin iddia etdiyiniz yerdə kütləvi aksiyanın keçirilməsi münasib bilinməz. Baxın, antiqlobalistlərin, anarxistlərin, radikal xəttin tərəfdarlarının, neofaşistlərin hərəkətləri Berlində, Parisdə, Romada, İstanbulda dağıdılır ya dağıdılmır. Onlar həmin tədbiri razılaşdırılmış şəkildə keçirəndə onlara dəymirlər. Razılaşdırılmayanda, keçirmək istəyəndə hər yerdə onun qarşısı alınır. Hətta Ağ Evin qarşısında 3 ay bundan qabaq meri həbs elədilər. Çünki qanunsuz olaraq orada piket keçirmək istəyir. Qanun pozanda isə bir cəmiyyətdə qanunsuzluğa rəvac vermiş olur. Qanunsuzluğa rəvaclıq vermək dövlətçiliyi dağıtmaqdır. Onun əsaslarını dağıtmaqdır. Ona görə də buna imkan vermək olmaz.
Bu Mübariz Qurbanlı idi. Mübariz Qurbanlı xatırladıram ki, yeni Azərbaycan partiyasının icra katibinin müavini və deputatdır. Parlamentin üzvüdür və o belə bir qiymətləndirmə verdi. Dünən veriliş zamanı, yəni onun abonenti yox idi həmin zaman efirdə, mən ona müəyyən suallar da verdim bunun hüquqi tərəfləri ilə bağlı və onun amma müxalifətin niyə miting keçirə bilməməsi ilə bağlı maraqlı fikirləri var idi. Onun gerisini də dinləyək və sonra sizin rəylərinizi eşitək.
İPİN dalından heç kim getməz. Çünki İPİN rəhbərində duran adamlar cəmiyyətdə özlərini tamamilə iflasa uğratmış, siyasətdə iflasa uğratmış adamlar. Baxın, gəlin, baxın, görün, orada 3 dənə adam var ya, yox. Yaxşı, polis durubsa, o kütlə vaxtı keçirən adama gəl. Çox olsaydı, polis, heç olmasa orada bir şey olar. Polis,
amma Mübariz Bey,
polis görür ki, orada qanunsuzluq olacaq. Polis profilaktik tədbir görür. Polis düz eləyir. Tədbir görmək üçün də ora, bəli, polis çıxıb. Polis orada hər hansı bir təhlükə, ictimai sahəsinin pozulmaz təhlükəsi ola bilər. O cümlədə sizin kimi vətəndaşın hüququna, mülkiyyətinə toxunula bilər. Bunu qarşılamamış.
Mübariz Bey, amma
kütləvi aksiya qanunsuzsa polis ona müdaxilə edəcək. Görünür, İPİN tərəfdarları ümumiyyətlə mövcud deyil. Bunlar imitasiya ilə məşğuldur. Bunlar hansısa adamlara hesabat vermək üçün biz də varıq deyə bu cür aksiyalar keçirmək haqqında şişirdilmiş məlumatlar yaymaqla məşğuldur. Bu adamların biz tapbaqda gönlünə bələdik. Bu adamlar bir dövlükdə Azərbaycanın xeyirli hərəkət eləmirlər. Bugün Azərbaycan Dağlıq Qarabağına əlaqədar ciddi məsələlər müzakirə edilir. Belə olan şəraitdə gəlib kütləvi aksiya keçirmək. Sözünü de, internetdə de, radioda de, uysu keçirsin, yer ayırıblar. Tərəfdarları varsa keçsin, orada keçirsin. Yani onların 10 min tərəfdarı olsa, onlar oraya yığışsa, cəmaat görək ki, bəli, onların tərəfdarı var. Metronun çıxışında kütləvi aksiya keçirmək olar. Metronun çıxışı insanların kütləvi gediş-gəlişidir. Parkda kütləvi aksiya keçirirlər. Kütləvi aksiyada altında işçi pozmağa cəhd eləmək olmaz. Bunu cəhd eləyənlərin qarşısı Venezuela'da, Kuba'da, Çili'de, Gürcüstan'da hər yerdə alınır, hər yerdə. Nə Böyük Britaniyanın bir hissəsi işğal olunur, nə İtaliyanın. O ölkələr sərbəst ölkələrdir. O ölkələrdə ictimai asayişi pozmaq üçün müxalifət su istifadə eləmir. O ölkələrdə kimsə əlinə daş almır. Yunanistanda görürsünüz əlinə daş alıb. Çünki Yunanistandakı radikallarla həmin radikalların dünya görüşündən həmin antiqlobalistlərin və anarxistlərin dünya görüşündə oxşarlıq var. Nizami küçəsində nə qədər insanların əmlakına xətər yetirdilər. Yaşın qorunması kimin üzərindədir? Polisin üzərindədir. Polis cavab etdi buna. Polis ictimai əsası qorumalıdır. Sabah orada bir hadisə törənəndə siz deyəcəksiniz ki, polis niyə vaxtında qabağını almadı? Polis də münasib bildiyi yeri təklif edir. Deyir, get bayılda yığır adamlarını, orada 20 min adam tutur. Yeni Azərbaycan partiyası orada miting keçirib, ən az bir 5-6 minlə. Görüb köçürsünlər. Hansısa bir adam xarici bir parkda gedib haki üç salırsa, insanların istatı bozulur. Siz onu neynə məhzlər?
bu həmin o söhbətdən qısa, yəni bizim prodüserimizin hazırladığı qısa bir çıxarışdır və sizin cavablarınızı eşitmək
məqsədilə. Mübariz bəy çox əsəbi idi. Mən onun narahatçılığını başa düşürəm. Yəni ictimai palata adı gələndə ictimai palata yapın qorxulu röyasına çevrilib. Mən bunu başa düşürəm. Mübariz bəy deyir, ictimai palatanın arxasınca adamlar getmir. 2 aprel mitingində ictimai palatanın arxasınca kifayət qədər adamların getdiyi ortadadır. Bu faktdır. Nədən qondarma cinayət işindən bugün ictimai palatanın 16 üzvü həbsdədir? Neyiniblər onlar? Bir fakt bu hakimiyyət ortaya qoya bildi. Mübariz bəy başqa ölkələrdən danışır. Mübariz bəy, o ölkələrdə avtoritar rejim yoxdur. Siz demokratik bir rejimdən danışırsınız. Biz sizin rəhbərliyi elədiniz, sizin partiyanın hakimiyyətdə olduğu bir avtoritar rejimlə mübariz aparır. Deyirsiniz, qanunlarda təsbit olunub insanların mənzil hüququ, mədəniyyət hüququ, digər hüququ. Ona görə mi insanların kütləvi şəkildə, məsələn, elə son vaxtlar götürək Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, indi Mirzağa Əliyev küçəsində insanların evini günün orta çağı dağıdır. Onlara ən az kompensasiya ödəməklə insanların hüquqlarını tapdalayırsınız. Budur mu sizin insanlara vəd etdiyiniz mənzil hüququ, digər hüquqlar? Ondan sonra deyirsiniz ki, gedin təbliğatınızı internetdə aparın başqa yerdə. Biz onu özümüz müəyyənləşdirərik, mübariz bəy, özümüz harda keçiririk. Bu bizim hüququmuzdur. Bizim arxamızca neçə nəfər gəlir, biz özümüz bilərik. Amma siz çox narahatsınız. Bu narahatçılığınız da biz görürük nədən ötəridir. Ünvanımıza söz işlədirsiniz, onların dabbaxta gönlünə də bələdik. Biz də sizin dabbaxta gönünüzə bələdik. Siz utanmadan bu sözləri deyirsiniz, siz xalqın heç bir dəstəyini almadan parlamentdə oturursunuz. Siz hansı haqla Azərbaycan xalqına, ictimai palataya, ictimai palatanın üzvlərinə, onların rəhbərlərinə həqarət edirsiniz. Mən başa düşürəm sizin narahatçılığınız, amma biz ictimai palata olaraq qarşımıza qoyduğumuz bir məqsəd var. İnsanların sərbəst toplaşmaq hüququnun bərpa olunması, Azərbaycanda seçki islahatlarının keçirilməsi, siyasi məhbusların azad olunması. Yəni biz buna nail olacaq. Siz bundan narahat olmayın, özünüz də buna əmin olacaqsınız. Sizin özünüz buna maraqlı olmalısınız. Hakimiyyətdə olan bir partiyanın nümayəndəsi kimi. Amma siz nədən maraqlısınız cəmiyyətdə bu qədər qarşı duruma getməyə?
Bu gözəl bayramlının Mübariz Qurbanlının dediklərinə reaksiyasıdır. Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini müxalifətin dəstəyinin olmadığını bildirib dünən Azadlıq Radiosunun efirində və deyib ki, polis asayişi qoruduğu üçün onların deməli aksiyasının qarşısını alıb. Dünən Mübariz Qurbanlı həm də bugün eşitmədiyimiz bir hissəsində dedi ki, hüquqşünaslar qərar versinlər ki, bizim bunu məhdudlaşdırmaqla bağlı haqqımız var, yoxsa yox. Buyurun.
Bilirsiniz, Mübariz Qurbanlının danışıqları həm siyasi etikadan, həm mədəni etikadan, parlamentariyanın deyə biləcəyi, söyləyə biləcəyi davranış etikasına o qədər uzaqdır ki, mən onun kommentariya şərh vermək istəmirəm. Ancaq hüquqi məsələləri həmişə biz bu radioda danışmışıq, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması məsələlərindən. Ondan bir-iki kəlmə gənə təkrar eləmək yerinə düşərdi. Hərçənd ki, bu hökumət dəfələrlə bu sözləri eşidib, lakin reaksiyası eyni olur. Ancaq gənə təkrar eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, polis gəlib ictimai asayişi qorumamalıdır. Polis ilk növbədə toplantını mühafizə eləməlidir. Əgər orada ictimai asayiş pozularsa, pozulduğu halda tədbirlər görməlidir. Bütün dünyada bu belədir. Ancaq bizdə baxırıq ki, polislər, polis rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi siyasi rəhbərliyin ardıcan olan dediklərini təkrar edir. Əlbəttə Əli Əhmədov çıxış edir, deyir ki, razılaşmamış mitinqin qarşısı alınacaq, bu razılaşmamış mitinqdir, icazəsiz mitinqdir. Sonra Mübariz Qurbanlı qəzetdə bunu çıxış edir, deyir. Sonra da artıq başlayırlar polis məmurları bu sözləri təkrar eləməyə ki, biz imkan verməyəcək keçirməyə. Bilirsiniz, bizim qanunda imkan verməmək, polisin müdaxilə eləməsi ki, imkan verməməsi elə bir normalar yoxdur. Bunu bir dəfəli bilməlidirlər. Bu siyasi rəhbərlik oturub, o bayaqdan qanunların adını çəkir. Oturub oxumalıdır. Heç olmasa milli qanunları, daha demirəm, beynəlxalq konvensiyaları oxumalıdır. Heç olmasa milli qanunları oxumalıdır ki, polisin öz başına müdaxilə eləyərək dinç mitingi dağıtmaq ixtiyarı, hüququ, səlahiyyəti yoxdur. Yeganə bir dənə onun vəzifəsi odur ki, gəlib mitingi mühafizə eləməlidir. Bu razılaşdırılmışdır, razılaşdırılmamışdır, hansı statusa malikdir, polis üçün. Demək, əsl dövlət polisindən söhbət gedir, hökumət polisindən yox. Dövlət polisi üçün bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun vəzifəsi gəlib orada cəmaatın toplandığı yerdə həmin o toplandığı toplanışı mühafizə eləməlidir. Əgər orada hər hansı bir ictimai qaydanın pozuntusu halları baş verərsə, onun qarşısını almalıdır və araşdırma aparmalıdır ki, nə üçün bu baş verir və kimlər bunda günahkardır. Özü də polis əgər işarətlər varsa, hansısa bir şübhələr varsa ki, sabahki toplantıda ya filan vaxtı keçiriləcək toplantıda ictimai asayişin pozuntusu baş verə bilər. Bu o demək deyil ki, o toplantını dağıtmalıdır. O, həmin o şübhələri araşdırmalıdır. Məhz o şübhələri araşdırmalıdır ki, hansı ictimai qaydanın pozuntusu baş verə bilər və kim tərəfindən. Və onun qarşısını almalıdır. Toplantının qarşısını almaq düzgün deyil. Bu qanunsuz bir əməldir və demirəm, heç beynəlxalq konvensiyalara, heç ümumiyyətlə bizim milli qanunvericiliyə də düzgün uyğun gəlmir. Mən həmişə demişəm, neçə dəfə bax bu radiodan da müraciətlə demişəm siyasi rəhbərliyə. Bir dəfə bax, indi cavab verdi meriyə ki, burada keçirmək olmaz, bayaq Mübariz Qurbanlı da deyir ki, məsləhət gördüyü yerdə. Bu harda yazılıb ki, icra hakimiyyətli məsləhət görməlidir ki, hardasa keçirilməlidir. Beynəlxalq konvensiyalarda deyib ki, harda ki şərait var keçirməyə, harda ki auditoriya çatımlıq var. Harda ki insanların gediş-gəlişi mümkündür, harda ki insanların toplantısı mümkündür, harda insanlar toplanıb öz həmin fikirləri eşidə bilərlər, o kimlərə ki o sözü deyə bilərsən, o yerlərdə keçirmək lazımdır. Bu beynəlxalq konvensiyaların tələbidir.
Yenə də təəssüf edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi bugünkü söhbətdə yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının sözçüsü Hüseyin Paşayevlə əlaqə saxlamışdı prodüserimiz bu səhər və o məsləhətləşib kimin iştirak edəcəyini söyləyəcəkdi, lakin sonra telefon zənglərinə cavab vermədi və çox təəssüf edirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri Azadlıq Radiosunun efirində opponentlərlə birgə çıxış etməkdən imtina edirlər. Bəzi hallarda yəni tək başına sözlərini demək istəyirlər, amma bəzi hallarda bundan da imtina edirlər. Onların
arası tolerantlığının bir nümunəsidir də hər zaman.
Və hər halda Gözəl xanım, siz Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavinisiniz və İctimai Palatanın koordinatoru.
Qadınlar Şurasının sədrisiniz.
Amma İctimai Palatanın koordinasiya şurasının üzvü olanlardan nə qədəri var idi dünənki aksiyada?
Dünənki aksiyada İctimai Palatanın koordinasiya şurasının üzvləri başqa-başqa yerlərdə aksiyalarda iştirak ediblər. Yəni mən konkret deyə bilmərəm ki, neçə nəfər iştirak edib, amma koordinasiya şurasının üzvləri dünənki mitinqdə, əvvəlki mitinqlərdə olduğu kimi iştirak ediblər.
Sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə mövzusudur bu ki, partiya liderləri yoxdular ortalıqda və partiya liderləri irəliyə düşüb öz ardınca partiya üzvlərinə aparmırlar. Bu iradlar partiyanın içində də varmı?
Partiyanın içərisində bu və ya digər mövzuda hər hansı bir irad yoxdur. Mən inanmıram ki, Müsavat Partiyasında da belə bir iradlar var. Yəni, bizim partiyanın, istər Müsavat Partiyasının, istər Xalq Cəbhəsi Partiyasının liderinin insanları arxasınca istənilən yerə aparmaq iqtidarı, hünəri, səviyyəsi də var. Sadəcə bu mitinqlərdə biz özümüz partiya liderlərinin mitinqə çıxmamağını məqsədə uyğun hesab eləyirik və burada mən heç bir qəbahət görmürəm. Bu, o anlama gəlmir ki, bu partiyanın liderləri mitinqə çıxmaqdan qorxurlar və ya insanları arxasınca aparmaq qabiliyyətləri yoxdur.
Amma Gözəl xanım, sizin öz partiyanızın lideri haqqında dedikləriniz təqribən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin öz partiyalarının liderləri haqqında dediklərinə bənzəyir. Tənqid nəzərə çarpmır ümumiyyətlə və tənqidi yanaşma yoxdurmu heç olmasa mitinq taktikasının seçimi, yəni dənə görünən fəaliyyət növü hal-hazırda budursa, burada tənqidlər yoxdur mu?
Əslində istənilən kütləvi aksiyadan sonra partiyalarda müzakirə gedir. Bizdə də partiyanın ailə orqanı var, rəyasət heyəti. Yəni biz müzakirələrimizi eləyirik, orada tənqidi fikirlər də olur, başqa fikirlər də. Yəni bu partiyanın o fəaliyyətinlə bağlı müəyyən fikirlər olur. O da partiyanın rəyasət heyətində müzakirə olunur və hər bir fikrə də hər birimiz açığıq, tənqidi qeydlərimiz də eləyirik və buna görə bizə hər hansı bir irad da bildirilmir. Müzakirələrin nəticəsində, ciddi müzakirələrin nəticəsində biz hər hansı bir qərar veririk və burada da hər hansı bir qəbahət də mən görmürəm.
Amma bu partiyalarda liderlərin idarə etməsinin çox avtoritar olduğu barədə fikirlər yazılır, səslənir, deyilir.
Mən bölüşmürəm. Bizim partiyada tam demokratik bir prinsiplərlə idarə olunur. Biz hər istənilən bir qərar kollegial şəkildə verilir. Yəni mən bölüşmürəm öz partiyamız adına.
Amma 100% müsbət 100% müsbət insanlar ola bilməz.
Yox, yəni, təbii. Yəni burada mən 100% müsbət insanlar demək qənaətinə gəlmək, elə bir fikir demək istəmədim. Əslində mən demək istədim ki, bizdə istənilən qərar kollegial şəkildə olur. İstənilən rəyasət heyətinin üzvü öz fikirlərini, o cümlədən tənqidi qeydlərini, öz mülahizələrini demək imkanı da var və bizim partiyada buna İmkanlar genişdir. Mən bunu tam səmimiyyətlə.
Dünən Əli Kərimlinin bir sitatı həm sosial şəbəkələrdə çox yayılıb, xüsusilə də hökumət yönümlü istifadəçilər yayıblar və kəskin tənqidlərini bildiriblər və qəzetlərdə də yəqin ki, əksini tapır, agentliklərdən birinə verib müsahibəni və belə bir liderlərdə iştirak edəcəkmi sualına, üzr istəyirəm, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyib, liderlərdə iştirak edəcəkmi sualına deyib ki, hələ vaxtı gəlməyib ki, mən də çıxım bu küçəyə və aksiyada iştirak edim. Sizcə bu bəyanata, bu hələ vaxtı gəlməyib, mənim çıxmamın hələ vaxtı gəlməyib. Bax, bu bəyanata negativ reaksiyalar, negativ reaksiyaları əsaslı sayırsınızmı?
Mən, yəni istənilən reaksiya verən reaksiyanın arxasında onu verən bir şəxs durur. Mən buna hörmətlə yanaşıram. Yəni istənilən bir bəyanata negativ münasibətdə ola bilər, müsbət münasibətdə. Yəni mən o baxımdan onların münasibəti haqqında hər hansı bir şərt də vermək istəyirəm.
Amma partiya sədrinizin hələ o vaxt gəlməyib ki, mən aksiyada iştirak edim bəyanatının sizcə partiya aksiyada iştirak etməyi özünə rəva bilən partiya üzvlərinə nə qədər haqlı davranışıdır?
Yəni, mən burada haqsız bir davranışda görmürəm. İndi zaman göstərər nə vaxt liderlər o mitingdə artıq önə çıxacaqlar. Mən elə bir problem görmürəm. Yəni, elə bir haqsızlıq da görmürəm.
Xadisə xanım, mən bu barədə də bir vətəndaş olaraq, sosial, belə deyək, aktiv insan olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən bu məsələn barədə maraqlanında və soruşanda, doğrudan da bu sual harada ola bilər. Mənə bir cavab verildi və mən o cavabla qani oldum. Fikirləşdim ki, doğrudan da bu belə də bəlkə bugünkü gündə düz belə də olmalıdır. Mən soruşanda ki, nə üçün doğrudan da liderlər, bəlkə o deyilə Gürcüstan nümunəsi Saakvaşvili qabaqda getdi və qələbə çaldı. Bilirsiniz, belə bir situasiya alına bilər ki, tutaq ki, bax, dünənki kimi mitingdə, o mitingdə ki, polislər zorakılıq, təzyiq göstərməkdən çəkinmirlər. İstənilən insana, istəyir uşaq olsun, istəyir qadın olsun, istəyir yaşlı olsun, istəyir cavan olsun. Belə bir mühitdə, məsələn, tutaq ki, liderlər, ya Xalq Cəbhəsinin sədri, ya Musavatın sədri çıxaraq, belə bir təzyiqə məruz qaldığı halda, həbs olunduğu halda, ən pis halda, situasiya nə yarana bilər? Bax, gəlin, bunu biz proqnozlaşdıraq. Və güman ki, burada çox güclü qarşı durma gedə bilər. Çünki onların, mən özür istəyirəm, çox fanatik, onları sevən insanlar var. Hansılar ki, dözməyəcəklər bu beləncə bir davranışa və adekvat cavab da verəcəklər.
Amma sizcə bax o fanatik sevən insanlar var. Bunun özü nə qədər pozitiv bir ifadədir? Bunun özü nə qədər pozitiv bir haldır?
Bu mənim niyə, ifadəmdir. İndi
niyə partiya liderində fanatik bir sevgi olmalıdır ki?
Nə üçün də olmasın? Əgər onlar ona inanırlarsa, onlara fikir olan ardıcan gedirlərsə,
mənim üçün maraqlıdır. Niyə Rusiya ya da Nemtsov küçəyə çıxa bilər. Nə bilim, Alekseyeva çox qoca bir qadındır. 80-ə yaxın yaşı var. O çıxa bilir küçəyə.
Xədicə xanım, qarşı durmaya çıxa bilər. Bunu da göstərə bilər. Və icazə verin.
Limonov çıxa bilir. Limonov çıxa bilir küçəyə və qarşı durma polislə qarşı durmada polis onların üzərinə hücum edir. Onları saxlayırlar, həbs eləyirlər. Kasparov, Nemtsov, Limonov, Alekseyeva, onlar çıxırlar qarşı durmada polislə də hətta dalaşırlar da. Niyə onlar bunu edə bilirlər? Deyək ki, qanı qaynar azərbaycanlılar bunu edə bilmirlər.
Bizdə də olub Xədicə xanım dəfələrlə. Bax, 2005-ci ilin 26 noyabr mitingini yadınıza salın.
Bəli.
Əli Kərimli ilə Lalə Şövkət tribunadan birbaşa xalqın içərisinə çıxdılar və onları qarşı hakimiyyətin nə hazırladığı, yəni sonradan onların həyatını, onların bilirsiniz nəyin bahası orada xilas olundu. Bundan başqa yenə 2005-ci ilin oktyabr ayında mitinglərin birində Əli Kərimli Nərimanov parkında mitingə çıxdı. Hakimiyyət bütün o güc resurslarından Əli Kərimlinin üzlərinə hücuma keçdi. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Yəni, aydındır, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan müxalifətinə münasibəti aydındır. Amma dediyiniz, siz Rusiya variantı deyirsiniz. Bizdə daha bir aqressivlik var müxalifətə qarşı. Yəni, bunu da bizlər bilirik. Biz öz liderlərimizdən yana narahatıq. Bu bizim təbii hüququmuzdur və liderə olan sevgidə, inamda. Yəni, bir ideyanın arxasınca gedirsənsə, qarşıda bir lider olmalıdır və o lideri də biz qorumalıyıq, o liderin ideyalarına, o aparıcılığına bizim ehtiyacımız. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyətinin və xüsusilə Azərbaycan müxalifətinə qarşı aqressiv, amansız münasibəti bizlər vadar eləyir ki, biz öz liderlərimizi qorumaq, vaxt olmadan onları meydanlarda o qanunsuz polis dubinkasının qabağına bizi vermək istəmirik. Özünüz, məsələn, dəfələrlə şahid olursunuz. Bizdə başqa ölkələrdə polis mitingin təhlükəsizliyini təmin etdiyi halda, məsələn, bizdə Azərbaycan polisi əksinə insanların həyatı üçün bir az qala bir təhlükəyə çevrilibdir. Bir dəfə mən 17 apreldə həbs olunanda Bahar Muradova bir açıqlama vermişdi spikerin mavini ki, hər kəs bir aksiya çıxmamışdan qabaq özü müəyyənləşməlidir ki, nə fəaliyyətlə məşğuldur. Onda mən cavab vermişdim ki, bəyən miting müharibə meydanıdır. Ümumiyyətlə, bu hakimiyyətin yanaşmasıdır mitingə, aksiyalara münasibətdir. Yəni, bu baxımdan mən haqlı hesab eləyirəm liderlərin hazır ki, situasiyada meydana küçəyə bu vəziyyətdə çıxmamanı. Yəni, mən haqlı hesab eləyirəm öz tərəfimdən, mənim şəxsi fikrimdir.
Xədicə xanım, mən indi Binəqədidən gəlirəm, tədris xanasından. Orada o tutulanlardan iki nəfəri ilə görüşdüm. Birinci ondan başlayaq ki, deyir ki, ictimai asayişi polis mühafizə eləyir. Orada bir nəfərlə mən təsadüfən rastlaşdım. Ümumiyyətlə heç bir partiyanın üzvü deyil. Ümumiyyətlə mitingə gəlməmişdi. Mitingin nə olduğunu bilmir. Doğrudan da bu belədir də. Yəni, özünü qorumaq üçün demir. Bu, yaşlı adamdır. Üç sutka veriblər ona. Heç kimdə ona, dünəndən prokurorluq elan edib 10 nəfər. 9-u tapılıb kimlərdir də. Bir nəfər tapılmırdı ki, kimdir? Bu, haradadır, nə. Və bir gün mən orada olanda təsadüfən gördüm ki, budur. Yəni, heç kim tanımır onu. Deyir, elə təsadüfən oradan köçəndə tutulur şeylər, nə qədər subut eləyir. Bu, ictimai asayişin mühafizəsidir, bax, Azərbaycan sayağı. Orxan Carkiyev var, keçən dəfə də onu tutmuşdular, mən onun vəkili idim, bu dəfə də.
Səhv etmirəmsə 7 sutka veriblər.
Bəli, 7 sutka veriblər. Tutma halını nə üçün tutublar? İndi ictimai asayişin mühafizəsindən söhbət gedir. Nə liderdi, nə tanımış funksionerdi, heç kimdi. Demək, deyir, oturmuşdum, gəldilər mülki gəmlər ki, çıxın gedim, burada tədbir var, deyir, sakit oturmuşdum. Deyir, onu şeyləyəndən sonra sinəmdən itələdilər, mən də yıxıldım, deyir, bunun çovut hərəkətinə bir etiraz kimi, deyir, azadlıq qışqırdım. Deyir, bundan sonra, ondan qabaq deyirlər, çıx get, itələdilər, 4-5 nəfər, deyir, düşdülər üstümə, dubinka ilə, nə bilim, sürüyə, sürüyə, azadlıq sözü üçün bu adamın, bu insanların elədiyi hərəkətlərə. İndi təsəvvür eləyin ki, gənə deyirəm, mən təsəvvür eləyirəm ki, və bir hüquq müdafiəçisi kimi mən bu təhlükədən qorxuram, yəni sonrakı adımlar, baş verə biləcək adımların. Sabah orada lider olsaydı və sabah onun üstünə elənçi gəlinəsi olsaydı, o ətrafdakı insanlar hansı hərəkətləri eləyə bilərdilər və ölkədə nə baş verə bilərdi. Yəni, bunu bilərək, bir gün o liderlər bunu görüb, müəyyən tədbirləri görürlərsə, bunu ancaq müsbət qiymətləndirmək lazımdır mən bilən.
Hər halda bundan bağlı, yəni, bu sosial şəbəkələrin dünəndən bəri çox qızğın müzakirə mövzusudur və sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı oldu. Bununla yanaşı yenə də biz qayıdırıq bu azadlıq şüarların qışqırılması məsələsində. Dünən Mübariz Qurbanlı belə bir ifadədə işlətdi ki, əgər adamlar küçədə gedib bərkdən qışqırırlarsa və söyüş söyürlərsə, polis onlara qarşı müəyyən addımlar atmalıdır. Söyüş söyənlər oldu mu dünən?
Azadlıq söyüşdürsə, demək çox adam dedim.
Yəni, mən tam məsuliyyətlə deyirəm, bizim miting iştirakçılarının dirindən polisə qarşı hər hansı bir ifadə. Yəni, biz özümüz də ona imkan vermərik və bizlər də tutaq ki, məsələ müəyyən tanınmış insanlar o mitinglərdə iştirak edirlər. Qəti şəkildə belə bir şeylə tam mən məsuliyyətlə rastlaşmamışam. Yəni, bu tamamilə yalandı, böhtandı. Əgər onlar, o Əsab Əli bəy demiş, azadlıq sözünü təhqir hesab edirlərsə, artıq onların sorunu.
Gözəl xanım, mən özür istəyirəm. Əgər bunlar doğrudan da söhüş söhüyüblərsə, xuliqanlıq eləyiblərsə, o maddəni versinlər də. Burada da inzibatı xətalar məcəlləsində xuliqanlıq maddəsi var. Ancaq heç birinə bunların o maddəni verməyiblər. Onlara veriblər polisin qanunu tələbinə riayət olunmaması. Yəni, demişik, heç şey də vermirlər, icazəsiz aksiyada bu maddədə var, iştirak eləməyi də vermirlər. Çünki bu axı siyasi yönümlüdür, aksiya adı var burada, toplantı məsələsi var. Ona götürürlər, verirlər polisin qanunu tələbinə. Heç kim də başa düşmür ki, yəni burada müxtəlif əməllər ola bilər də, doğrudan da cinayət əməli ola bilər, inzibati xəta ola bilər. Bu maddə ilə bunlar hamısını örtbasdır edirlər. Əgər bunlar hansı, biz də həmişə deyirik, apellyasiya şikayətini də qoyanda deyirik ki, bu adam etiraf edir ki, mən icazəsiz mitinqə gəlmişəm. Bu maddəni ver. Onu vermirlər, çünki orada cəmi 7 manatdan 13 manata qədər cərimə.
Biz onu yazırıq ki, biz iştirak eləyirik.
Ancaq bu, bunu vermirlər, kiçik xülüqanlığı vermirlər, çünki orada da cərimədir. İndi sutqalıq da olsa, ancaq əsasən cərimə gedir. Bunların heç birini vermirlər, verirlər, çünki bu bütün dünyada polisə tabi olmamaq pis qiymətləndirilir. Bizimkilər də bunu başa düşürlər, bundan istifadə eləyərək o maddəni verməyə çalışır. Özü də mən bir dənə də məsələni deyim, həmişə mən bunu vurğulamışam, deyirlər, ne üçün indi vəziyyət belədir də bugünkü gündə. Mən o siyasi proseslərə qiymət vermək istəmirəm, Gözəl xanım burada da siyasi xadim də o qiymət verir. Mənə elə gəlir ki, bugünkü gündə polislər özlərini qanunlar çərçivəsində istəyir siyasi rəhbərlik olsun, istəyir polis rəhbərlik olsun, hakimiyyət də belə deyək, hakimiyyət özünü hazır deyil o demokratik normalara, insan azadlıqlarına və hüquqlarına riayət edilməsinə hələ hazır deyil. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasına hələ hazır deyil. Xalq da bugünkü gündə o azadlıqlar üçün özünü fəda eləməyə, tutulmağa, döyülməyə hələ ki hazır deyil. Bu təqribən hardasa 88-ci ilin əvvəllərinə, yəni biz görüb gəlmişik də, oxşar bir situasiya yaranıb. Əgər belə situasiya davam eləyəcəksə, Azərbaycan xalqı qızışıb belə deyək, o həddə gələcək ki, sonra Ərəb ölkələrinə bəziləri şükür eləməli olacaqlar. Yəni bu həddə
son damla olacaq.
Amma ancaq həddə çatdırmaq lazımdır.
Amma müşahidə edənlər deyir ki, azalan xəttlə gedir.
Xeyr.
İndi yəqin hərə öz istəyinə uyğun
aqressiyanın fonunda buna azalan xətt deməzdim mən. Burada say hesab olunmur, mübarizənin əzmi, davamlılığını mən daha uyğun hesab eləyirəm.
Dinləyicilər yazır, Valeh Hümmətoğlu yazır, müxalifət mitingin katalizatoru paravozudur. Hansı taktika olmasından asılı olmayaraq xalq qoşulmalıdır. Xalq isə biganədir. Azərbaycan xalqı nə qədər biganə olacaqsa, o qədər də zülm altında olacaq. Gözəl xanıma Qarabağlılar təkidlə salam göndərirlər.
Təşəkkür edirəm.
Və Aras Səməd yazır. Salam, təəssüf ki, dünənki mitingdə iştirak edə bilmədim bir müxalifət partiyasının üzvü. Ən əsası bir vətəndaş kimi miting iştirakçılarını alqışlayıram. Hər birinə yenilməz mübarizə əzmi arzulayıram. Bəli, bu hakimiyyət mövcud olduğu gündən məhvə məhkumdur. Ancaq 18 ildən çoxdur ki, ömrünü sürməkdə davam edir. Yapın baş bilənləri başa düşməlidir ki, yapın iqtidarı çağdaş dünyanın tələb və prinsipləri ilə ayaqlaşmaq iqtidarında deyil. Demokratiyanın bir həyat amilinə çevrildiyi dünyada avtoritar quruşların, o cümlədən Əliyevlə rejiminin yeri ən yaxşı halda tarixin zibil qutusudur. Belə yazır dinləyici Aras Səməd. Eltural yazır, gözəl xanıma eşq olsun. Belə yazır. Bəli, miting olmayacaq. Hakimiyyətdən narazı adamlar təzyiqdən qorxurlar. Amma əla oldu. Sizə bu da azdır, millət. Sizdən reaksiya görməyən iqtidar evinizi də əlinizdən alacaq, mənliyinizi də, abrınızı da. Heç nəyimiz qalmayıb, onsuz da belə yazır dinləyici. Və polis mənə boş meydanı göstərib, burada 50 min yerləşər, gətirin 50 mini deyirlər, biz nə ilə edə bilərik, düzgün iraddır. Valeh yazır bunu. Bu hökumət özü vətəndaşları terrora hazırlayır, mübariz Qurbanovla bir dünyada yaşamağa utanıram, yazır dinləyici. Təəssüf ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasından heç kimin indi cavabını çatdıra bilmirik dinləyicilərə. Xalid İbrahimli yazır, mübariz Qurbanovla çox həyəcanlı, agresiv danışırdı. Artıq özləri də fərqindədirlər ki, bu dirənişləri uzun müddətli ola bilməz və bunun cücərtiləri görünməkdədir. Fuad Əliyev yazır, salam azadlıq, iqtidardan nə qədər razı olmasam da sizlərə bir iradım var. Siz bu, bütün bu mitinglərlə eskalatorun istiqamətinə əks addımlayıb, həm özünüzü, həm də xalqı yormursunuzmu, sizə ünvanlayıb sualını. Axı, çox enerji sərf olunur, nəticə isə demək olar ki, olmur.
Sağ olsun, enerjimiz çoxdur, hələ çox.
Qanunsuz ölkədə qanunla mübarizə aparmaq olmaz, yazır. Tunis inqilabına nəzər yetirin, yazır Fuad Əliyev. İmza qoymayıb dinləyici, yazır, arzular arzular, şirin şirin arzular. Deyəsən, yap ömürlük hakim partiya olmaq istəyir, vay bizim halımıza. Salam əzizlərim, mübariz kimilərə təşəkkür, mübariz Qurbanlıyı nəzərdə. Mərdi qova qova namərd edərlər, edəcəkləri günü yaxınlaşdırdıqlarına görə təşəkkür edir. Hürmətlə Xaçmazdan bəy, Nadir yazır, salam azadlıq, görünür bu hakimiyyət mitinglərə icazə verməyəcək. Polislərə gələndə polis həm yaxşı maaş alır, həm də xalqdan yaxşı rüşvət yığırlar. Əlbəttə, bunlar pula görə xalqı qanuna qəltan da edə bilərlər. Ancaq Azərbaycanda Liviya variantı baş verməsə, hakimiyyət əbədi qalacaq, belə yazır.
Heç bir vaxt Azərbaycanda Liviya variantı olmayacaq, bizim elə bir ənənəmiz yoxdur, bizim xalqımızda elə bir şeyə gedir.
Hamının da istəyi odur ki, Azərbaycanda siyasi radikalizm, dini radikalizm olmasın. Elə yəni, siyasi fəaliyyəti üçün alverişli şərait yaratmaq lazımdır. Biz,
Azərbaycan hakimiyyəti daha maraqlı olmalıdır, variantın olmamalı. Biz də maraqlıyıq, qəti, yəni xalq da ona getməz. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində daha böyük məsuliyyət var, yəni bu məsuliyyət dərk etsə yaxşı olur.
Amma digər tərəfdən sizin müxalifət partiyalarının bütün addımları hökumət üçün gözlənilən deyilmi? Sürprizsiz fəaliyyət göstərdiyiniz üçün uğursuzluğa düşər olduğunuzu düşünmürsünüz ki?
Yox.
Hər zaman gözlənilən addımlar atırsınız.
Yox, sürprizlərimiz də olur.
Olur.
Məsələn, dünənki bir sürpriz variantı idi də, tutaq ki, taktikanın mitin taktikasından bağlı. Başqa vaxtlarda belə hallar olubdu. Yəni,
amma polis kifayət qədər hazır görünürdü dünənki varianta.
Dünənki varianta yox, hazır görünmürdü.
Görünmürdü.
Mən öz nöqtəyi nəzərimdən deyirəm, hazır görünmürdü. Tam.
Xədicə xanım, demək, əgər bir gün siyasi müxalifət, Azərbaycanın siyasi müxalifətinin addımları görünürsə, planları da görünürsə, bu mənə elə gəlir ki, çox yaxşı bir haldır. Çünki görünür, demokratik normalarla, demokratik standartlarla hərəkət edirlər ki, hamı bunu proqnozlaşdırıb qiymətləndirə bilir. çox arzu eləyərdik ki, hakimiyyət də eləncək addımlar atsın ki, onun da addımlarını qiymətləndirmək, əlvəzədən görmək, proqnozlaşdırmaq və qiymətləndirmək olsun. Yəni, demokratiyaya yaxın bir.
Çox normal yanaşma. Yəni, müxalifət o demokratik prinsiplərə həmişə iki kimi rəayət eləyir.
Deyirsiniz, amma bilmirəm nə dərəcədə. Hələ ki, iqtidarda deyilsiniz və jurnalistlərin nəzarəti üzərinizdə deyil, amma partiya daxili demokratiya haqqında elə partiyalarda sədrlərin uzun ömürlülüyü kifayət qədər yaxşı göstərici deyil ki.
Zaman gələndə cəmiyyət hər şeyi görəcək, narahat olmayın. Demokratik prinsiplər o partiyalarda qaydasındadır. Hələ o liderlərin hələ çeynində elə vəzifələr var ki, onu onlar eləməlidir. Onlar o arxasından o insanlar yetişir, gəlir və zamanında da onlar böyük məmuniyyətlə kənara çəkilməyə heç bir...
Mənə elə gəlir ki, bu halın alınmasına, tutaq ki, indi bəziləri deyirlər ki, müxalifətdə də inhisarçılıq yaranıb. Elə bu halın yaranmasına elə iqtidar özü günahkardır. Yəni, yeni liderlərin yetişməsi üçün ölkədə şərait yaranmalıdır. Şərait olmalıdır, siyasi fəaliyyət üçün əlverişli şərait olmalıdır. Yəni, yeni liderlər yetişməlidir və rəqabət olmalıdır. Bu, nə qədər ki, bu şərait yoxdur, demək, həmin liderlər qalıb fəaliyyət göstərəcəklər. Bundan artıq
çox az vaxtımız qalıb, amma bilmirəm, Xalq Cəbhəsi Partiyasının qurultayı nə vaxtı? Gözəl xanım, sədrliyə namizədliyiniz irəli sürmək niyyətiniz yoxdur ki?
Hələ, vaxtına xeyli var, amma sədrliyə namizədliyim irəli sürmək fikrim yoxdur, növbəti qurultaydı.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Gözəl Bayramlı Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini və Əsəb Əli Mustafayev vəkil qonağımız idi və onlar 19 iyun aksiyasının yekunlarını vururdular. 19 iyun aksiyasında müxalifət yeni taktika göstərdiyini iddia edir və Əsəb Əli bəy, son sual, hal-hazırda həbsdə olanların sayı nə qədərdir? Dünən tutulanlarda.
Hal-hazırda Cənan, o bir tərəfindən 6 nəfər, yəni 5 nəfərdir mitinqə görə. Obsa 6 nəfər 6-dır.
Yəni 6 nəfər. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün əziz dinləyicilər və biz növbəti saatda İranda baş verənləri müzakirə edəcəyik. İranda azərbaycanlı fəalları niyə həbs edirlər? Səid Muğanlı və Səid Nəyiminin həbsi haqqında danışılacaq bu 5 dəqiqəlik fasilədən sonra.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.